Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi popote pale ulipo, karibu kwa VOA Express kutoka Mombasa. Hivi leo tunaiita VOA Express Kenya Curfew Edition. Mimi ni Collins Adede.
Nami ni Amina Chombo. 27 tarehe ya mwezi wa tatu mwaka 2020, ambapo tunajaja ikiwa ni Ijumaa ya kwanza ya curfew hapa nchini Kenya.
Nam ni siku ambayo hivi leo mapema watu watahitajika kuwa nyumbani. Sheria ya kutotoka nje itakuwa inatekelezwa. Maafisa wa polisi wamesema watasimama tisti kuwazuia. Lakini mambo hapa tutakuwa na hakisha tunakuletea habari nyingi kipindi hiki cha VOA Express, ikiwemo habari kuwa sasa Marekani inaongoza duniani katika idadi ya maambukizi ya virusi vya corona.
Na pia vile vile, katika hali sio kwa kawaida, viongozi wa G20 wafanya mkutano wao wa kwanza kupitia mtandao wa Skype.
Na kama kawaida, VOA Express siku ya Ijumaa haikamiliki bila burudani. Tunakupatia burudani la muziki na taarifa kemkem zinazohusiana na burudani kutoka kote duniani,
bila kusahau jicho letu kutoka kwake Lucy Patrick kule Tanzania.
Nam, usiende mbali, maanake ndipo mkoko unaalika maua.
Marekani sasa inaongoza kwa idadi kubwa ya virusi vya corona kuliko China, ambako ugonjwa huo ulianza Disemba mwaka 2019. Hadi jana Alhamisi, idadi ya maambukizi ya COVID-19 ilikuwa inazidi 500,000. Kwa mengi zaidi na mwenzetu Patrick Nduimana kutoka Washington DC.
Kulingana na kituo cha mifumo ya sayansi na uhandisi kwenye chuo kikuu cha Johns Hopkins hapa Marekani, CSSE, idadi ya watu walioambukizwa virusi vya corona nchini humo walikuwa inazidi 83,000. Idadi hiyo ikizidi ile ya China, taifa la kwanza lililokumbwa na kirusi cha COVID-19 mwezi Disemba mwaka jana. Idadi ya vifo hapa Marekani jana ilizidi 1,200. Nchi 170 duniani zimeguswa na corona. Hadi jana Alhamisi, idadi ya maambukizi ilikuwa inazidi 500,000, kimesema kituo hicho cha CSSE. Katika bara la Ulaya, Italia ndiyo nchi inayoathirika zaidi na corona, ambapo jana kumeripotiwa vifo 712. Idadi ya maambukizi nchini humo imezidi 80,000. Spain ndilo taifa la pili la Ulaya kukumbwa na kirusi cha corona, ambapo idadi ya vifo hadi jana Alhamisi ilikuwa 4,089. Idadi ya maambukizi nchini humo imezidi 56,000. Huko Ujerumani, idadi ya maambukizi hadi leo Ijumaa ilikuwa imezidi 42,000, wakati Ufaransa iliripoti jana maambukizi 29,155 na vifo zaidi ya 1,600. Huko Amerika Kusini, wizara ya afya ya Brazil jana iliripoti zaidi ya watu 2,400 walioambukizwa corona. Katika bara la Asia, idadi ya maambukizi nchini Japan imefikia 1,398 hadi jana. Iran jana iliripoti maambukizi mapya 2,389, na hivyo idadi ya jumla ya maambukizi kuzidi 29,000. Katika nchi za maziwa makuu na Afrika Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo inaongoza. Jana idadi ya maambukizi ilifikia 54,000 baada ya mtu wa kwanza kabisa aliambukizwa corona kuripotiwa jana katika jimbo la Kivu Kaskazini. Watu wanne wamefariki nchini DRC kutokana na virusi vya corona na mmoja alipona. Rwanda ndiyo inafuata ikiwa na watu 50,000 waliokwisha ambukizwa corona baada ya maambukizi mapya 9 kuripotiwa jana.
Shukran sana mwenzetu Patrick Nduimana. Kwingineko pia kuna habari zaidi ya Mina.
Katika hatua isiyo ya kawaida, viongozi wa nchi zenye nguvu nyingi za kiuchumi duniani maarufu G20 walikutana jana Alhamisi kwa njia ya video, na mada kuu ilikuwa njia kukabiliana na janga la coronavirus ambalo limeitikisa dunia. Mwenzetu BMJ Muridhi akiwa mjini Washington DC amekuwa akifuatilia yaliyojiri na kuandaa taarifa fupi kuhusu mkutano huo.
Nama ni mkutano ambao awali ulikuwa umepangwa kufanyika katika mazingira ya kawaida, lakini viongozi hao wa nchi zenye nguvu kubwa za kiuchumi duniani waliamua kutii maelekezo ya wataalamu wa afya na kuweka umbali kati ya watu, hatua maarufu kama social distancing, ambayo inaonekana inaendelea katika maeneo mengine na katika nchi zingine pia. na kuunganishwa kwa kikao hicho kupitia video. Mkutano huo wa video uliongozwa na Mfalme Salman wa Saudia, ambaye alisema aliuitisha kwa sababu kulikuwa na haja ya dharura ya kutafuta suluhisho sio tu kwa janga hili la corona, lakini pia jinsi ya kudhibiti hali ya uchumi duniani ambao tayari umeanza kuathirika pakubwa. Kati ya wale walioshiriki katika mkutano huo ni viongozi wa nchi tajiri zaidi duniani, wakiwemo marais wa China, Marekani na Ufaransa. Rais wa Marekani Donald Trump, bila kutoa maelezo mengi baada ya mkutano huo, alisema kwamba maudhui yake yalileta matumaini.
So that's a big group, but it's a great group. It's and they were all there, every one of them that we talked about.
Hapa anasema kwamba ni kundi kubwa na ni kundi zuri. Tulikuwepo sote tukijadili kuhusu tatizo hili la corona, na matumaini yetu ni kwamba halitakuwa tatizo kwa muda mrefu. Marekani inashirikiana na marafiki na washirika wetu duniani kote kutafuta njia za kudhibiti ugonjwa huu. Mmoja wa viongozi aliyepewa sifa nyingi kwa yale aliyoyasema kwenye mkutano huo ni rais wa China Xi Jinping, ambaye nchi yake ilikuwa ya kwanza kushuhudia athari za virusi hivyo, na alisema kwamba ni lazima dunia nzima ije pamoja kwa njia zote ili kupambana na janga hilo, na kusifu pia juhudi za nchi nyingi kwa kuisaidia China wakati ilikuwa ikipambana siku za awali, ikipambana vikali na mlipuko huo ambao ulitokea mara ya kwanza katika mji wa Wuhan huko China, na kuongeza kwamba daima wananchi wa China hawatasahau msaada ambao walipata kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Rais Xi ametoa wito kwa nchi wanachama wa kundi hilo la G20 kuzisaidia nchi zinazoendelea na ambazo mifumo yake ya afya si imara kama ya nchi zingine kubwa, ili kukabiliana na kuenea kwa virusi hivyo. Na alitaka mkutano wa mawaziri wa afya wa nchi hizo za G20 ufanyike haraka iwezekanavyo ili kujadili mikakati ya kuongeza ushirikiano katika kutafuta dawa, chanjo na vilevile udhibiti wa ugonjwa huo wa COVID-19, pamoja pia na mfumo bora wa kutoa habari kuhusu virusi hivyo. China, unavyokumbuka msikilizaji, imekuwa ikishutumiwa na baadhi ya nchi kwamba haikutoa habari za mapema kuhusu kuwepo kwa virusi hivyo, wakidai kwamba hatua kama hiyo ingezipatia nchi zingine nafasi ya kutosha ya kujitayarisha au kujiandaa wakati kabla virusi hivyo havijaanza kusambaa duniani kote. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ni kati ya viongozi walioshiriki kwenye mkutano huo, ambao pia ulihudhuriwa na wawakilishi wa Umoja wa Mataifa, Benki Kuu ya Dunia, mkurugenzi wa WHO na vilevile wawakilishi wa mashirika mengine ya kimataifa kote duniani. Kutoka hapa Washington, nawarejesha kwa wenzetu kule Mombasa, studio nambari 15.
Shukran sana mwenzetu BMJ akiwa maeneo ya kule Washington DC. Najua hata sisi katika shughuli zetu kuandaa vipindi, mfumo huu wa mitandao ndio unatumiwa. Hapa Kenya elimu imebakia kwa mitandao. Walimu wanatumia mifumo ya WhatsApp, wanatumia mifumo ya Skype kuwafikia wanafunzi wao, na hata sasa imekuwa ndio mfumo unaotumiwa na viongozi mbalimbali duniani kutoa habari kwa mabaraza lao la mawaziri na sehemu nyinginezo.
Hata wengi wa waandishi habari hasa wa redio sasa hivi wanatumia sana mtandao wa WhatsApp. Nazungumza na mtu namwambia jirekodi kisha unitumie ujumbe wako, kwa sababu unaogopa huenda ukampa kipaza sauti akawa atahitilafiana na afya yako wakati wewe na ukikitumia kipaza sauti kile.
Na munaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Mombasa, leo ikiwa ni Kenya Curfew Edition, ukiwa na
Amina Chombo
na mimi Collins Adede. Tuungane Washington DC kwa habari za dunia.
Rais wa China Xi Jinping ametoa wito wa kuwepo na ushirikiano dhabiti wa kimataifa ili kupambana na janga la COVID-19 alipokutana na viongozi wa mataifa tajiri duniani, yani G20, katika mkutano wa dharura kupitia mawasiliano ya video, wakijadili namna ya kukabiliana na janga hilo. Viongozi wa huyo wa China amependekeza mambo manne muhimu, ikiwa ni pamoja na mawaziri wa afya wa kundi la G20 kukutana kwa haraka iwezekanavyo kujadili hatua za kuchukuliwa, pamoja na namna ya kundi hilo linavyoweza kusaidia mashirika ya kimataifa kupambana vyema na mlipuko huo na kuimarisha sera za kuratibu uchumi wa mataifa ya dunia kupunguza athari za kiuchumi. Mkutano huo ulisimamiwa na Saudi Arabia ikiwa ni mwenyekiti wa sasa wa G20 na kuitishwa kwa dharura na Mfalme Salman Abdulaziz kufuatia njia za kuzuia janga hilo na kukabiliana na athari zake za kiuchumi. Kwa siku ya tatu mfululizo, bei katika masoko ya hisa duniani zimepanda kwa haraka kabisa, huku thamani ya dola ya Marekani ikishuka pale wafanyabiashara wakiwa na matumaini mazuri kutokana na hatua zilizochukuliwa na serikali na benki kuu za mataifa tajiri kutoa msaada mkubwa kukabiliana na janga la corona. Licha ya maafa makubwa yanayotokana na ugonjwa huo wa corona na uchumi wa dunia kuathirika sana, masoko ya hisa yanamaliza wiki hii kwa kupata faida kubwa kutokana na fedha zinazotarajiwa kutolewa kufufua uchumi. Bei katika soko la hisa la Wall Street mjini New York zilipanda kwa 6%, ikiwa ni rekodi ya kupanda kwa haraka katika muda wa siku tatu namo miaka 90 iliyopita. Bei ya mafuta imepanda pia leo kutokana na ahadi ya kupitishwa mpango wa kufufua uchumi wa Marekani wa dola trilioni 2. Bei zimepanda kwa 2% na kufikia dola 27 kwa pipa la mafuta. Watu wa nchi ya Mali watapiga kura iliyocheleweshwa ya bunge Jumapili licha ya ghasia za kijihadi zinazoendelea, kutekwa nyara hivi karibuni kwa mojawapo wa viongozi wa upinzani, pamoja na janga linaloendelea na maambukizi ya corona. Wataalam pamoja na wachambuzi wa kisiasa wanaiona hiyo kama fursa ya Mali kujikomboa kwenye kasi ya zamara kwa mara na kuingia kwenye suluhisho la kisiasa. Uchaguzi wa bunge umekuwa ukicheleweshwa tangu mwaka wa 2018 kutokana na ukosefu wa usalama. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, serikali imetangaza hivi leo kwamba shughuli hiyo itafanyika Jumapili kama ilivyopangwa licha ya changamoto zilizoko. Kesi ya kwanza ya maambukizi ya corona imetangazwa wiki hii na kupelekea serikali kuweka amri ya kutotoka nje nyakati za usiku ili kuzuia kuenea kwake. Viongozi wa upinzani Somaila Cisse naye alitekwa nyara Jumatano katika taifa hilo lenye kasi ya wakati mlinzi wake akiuawa. Muda mfupi kabla ya Cisse kutekwa nyara, rais wa Mali Ibrahim Boubacar kupitia taarifa ya televisheni alisema kuwa uchaguzi ungeendelea, huku hatua madhubuti zikiendelea kuchukuliwa za kiafya ili kudhibiti maambukizi ya corona. Wagombea wamekamilisha kampeni zao hivi leo licha ya kuwa marufuku ya mikusanyiko zaidi ya watu 50 imewekwa katika taifa hilo. Mlima wa volkano wa Merapi nchini Indonesia mapema leo umelipuka na kutupa majivu hadi mita 5000, likiwa tukio la pili kufanyika mwezi huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, majivu hayo hatimaye yametua kilomita kadhaa kutoka kwa kitovu cha mlima huo ulioko karibu na mji unaongoza kwa utamaduni nchini humo wa Yogyakarta.
Ya kionjo kifupi cha kibao hicho Embago kilichofanywa na mwenda zake Alus Mabele, tunarejea katika VOA Express. Tuingie katika ukurasa wetu wa Facebook ambapo kila siku tunakupatia swali pale kukujumuisha wewe katika vipindi vyetu vya VOA Express. Na hivi leo swali letu tumeuliza, je, serikali za Afrika Mashariki na Kati zisitishe kutoza kodi mishahara ya wafanyikazi ili kupunguzia makali ya athari za kiuchumi zinazotokana na maambukizi ya virusi vya corona? Wamesemaje hawa wasikilizaji wetu?
David Lane anasema anashangaa watu wa serikali wakiendelea kujihesabia mishahara mikubwa wakiwa hawafanyi kazi, huku common mwananchi akisitishwa na kushinda nyumbani bila kujua ya kesho itakuwa aje. Serikali ifikirie mara mbili kumhusu mwananchi wa kawaida asiye na ajira. Mama mboga na mtu wa jua kali, yote 9-10, tuige mfano Marekani inayosajili raia wao kwa sasa wasione kipato chochote ili wasaidiwe. Hajasema yuatokea nchi gani.
Maoni mazito sana. Hillary Kipchirchir Arab Koech anafikiria huyu ni kutoka Kenya, anasema mwanzo Kenya inastahili kuwatumia kila mmoja shilingi 50,000 pesa za Kenya kupitia huduma ya M-Pesa, maanake hilo litakuwa suluhu kamili kutokana na karantini na kafi ambayo inatarajiwa kuanza hivi leo.
Huyu anajiita Mpango Mzima katika ukurasa wake wa Facebook anasema kutoka Mafia Tanzania, hakika ugonjwa wa corona umeathiri pakubwa. Mimi naona ni vyema tu serikali ifanye hivyo ili kuwalegezea kidogo wafanyikazi wake na kufanya biashara kwa jumla.
Mimi nitasalia hapa Kenya na haswa sana mji wa Mombasa hapa Mtwapa. Kapedo Shema anasema serikali ya Kenya hapo jana iliwapunguzia Wakenya kodi wafanyabiashara wadogo wadogo, hilo ni jambo jema.
Nafikiri ilikuwa katika ile hali ambayo paka baadhi ya viongozi wakuu pia wakajikatia mishahara yao. Ramadhani Maulidi anasema kutoza kodi kwa wafanyikazi ambao ni kama 10% ya watu wa Afrika Mashariki haiwezi kuleta nafuu yoyote, kwa sababu wakazi ama raia wengi katika jumuiya hizo hawana ajira. Je, na wao serikali ziwatazame vipi?
Haya, mimi ninapapa kuelekea kule Malawi ambapo tunakutana naye Omar Yumba. Msikilizaji wetu huyu anasema kikubwa serikali inapaswa kupunguza kodi kutoka kwenye 10% hadi 1%, maana hali ni tete kwa sasa. Ili kupambana na hali tunayo, inabidi serikali kuchukua majukumu.
Nitamatishe na ujumbe wake Ras Bashiri Were wa Busia, Kenya. Anasema zisitishe, na pia pesa ambazo serikali hizo zimepokea kutoka World Bank kupambana na corona zitumike kununulia watu vyakula na sabuni ya kunawa mikono. Jamani,
shukran sana kwa waliochukua fursa ya kuzungumza na VOA kupitia ukurasa wa Facebook. Lakini nikiangalia kwa upande wa pili, maeneo ya starehe ni miongoni mwa maeneo ambayo huenda watu wanaweza kupata maambukizi ya kirusi corona. Na kutokana na hilo, mwenzetu Lucy Patrick akiwa Tanzania ametuandalia jicho letu.
Leo jicho linatazama tahadhari dhidi ya ugonjwa wa corona ambao umekuwa ni janga la dunia hivi sasa. Na katika maeneo yale ambayo watu wanakunywa pombe za kienyeji, kwa mfano, mara nyingi wamezoea kunywa pombe kwa kupokezana. Nimezungumza na baadhi ya watu ili tupate kuangalia kwamba je, watu hawa wanachukua tahadhari au hali ikoje. Karibu.
Asante. Naitwa Kienda. Kwa nchi zetu kama za Afrika hizi, kama kweli ishu ingekuja ingekuwa serious kiasi hicho, ingetupa wakati mgumu sana. Na tumshukuru sana Mungu kwamba sisi imekuwa rahisi na imekuwa kama ni tunasema hivi kama tunafanya jokes au tunafanya nini. Lakini ni kutokana na kwamba hiki kitu hakijawa kikubwa kiasi hicho. Kingekuwa kikubwa kiasi hicho, siamini kama kuna mtu yeyote yule, hasa kwenye hizo pombe za kienyeji wapi. Sina maana kwamba tuhame sana kwenye zile sheria na taratibu zile za kuepuka au kujikinga na ugonjwa. Ni lazima tuishi mle kutokana na miongozo ambayo tunapewa. Kwa maana yake ni kwamba bado tuna nafasi ya kuzingatia na kufuata taratibu na sheria zote na kanuni zote ambazo zinatufanya tuwe salama. Hiyo ndio issue ya muhimu. Naomba tuzingatie sana, hasa yale mazoea ambayo tulikuwa nayo ya kushare lita moja. Tunashare zaidi ya watu 10, watu wangapi na vingine, na share na wageni ambao mtu anapita tunamkaribisha, tukiamini kwamba ni ukarimu. Kwa kipindi hiki vitu sio vya kuvifanya sana na sio kuviendekeza, kwa sababu tunaweza tukahisi kama tunatengeneza huruma, kumbe tunatengeneza matatizo makubwa zaidi. Hiyo ndio issue ambayo mimi naifikiria.
Hawa wanywaji wa pombe za kienyeji za kwenye lita wamekuwa hawazingatii kabisa. Yaani uelewa uliokuwa umetolewa na viongozi wetu dhidi ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa corona, na ukiangalia ambacho watu wanakuwa wakifanya ni maajabu matupu. Tunaweza tukasema tunafanya madudu, ananawa anapoingia kilabuni, lakini kinachoendelea baada ya hapo, Mungu atusamehe tu. Na kama ukijua namna ambavyo hizi pombe za lita zinavyopimwa na utaratibu wake kuziandaa ni mbovu 100%. Hii kinga au tunasema tahadhari unaotaka kuchukua dhidi ya ugonjwa wa corona pia ni kupisha msongamano, lakini wao wanataka wanywe kwa kama timu. Kwa hiyo wanakunywa kimakundi, unakuta mtu kanawa vizuri na sabuni, lakini koti alilovaa ndo inakuwa ni handkerchief, tunasema kile kitambaa cha kujifutia.
Hapa jicho linatia nanga kwa siku ya leo. Msikilizaji langu, jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Nam, shukran sana Lucy Patrick kutoka pale Tanzania. Na Adede, ikumbuka kwamba hapa nchini Kenya kule kwa wenzetu tofauti. Hapa Kenya wana wanaita Mangwe, ambako jamaa wanapenda sana kwenda. Kwanza leo nilikuwa naona watu wanazungumza sana katika mtandao, wanaulizana je, Mangwe itakuwaaje? Na Mangwe huwa inaanza saa 1 usiku. Na Kenya ambako kuna curfew, sasa itakuwaaje?
Sasa inakuwa ni vigumu sana. Huko Mangweni wanabugia pombe ya mnazi. Kenya imehalalishwa, lakini sasa marufuku dhidi ya corona basi inakatizia burudani lote. Lakini hapa VOA Express hatuwezi katizia burudani, manake hatukamiliki bila burudani. Jose Chameleone kutoka Uganda anaachia kibao chake alichokiachia mwezi wa pili mbali wa.
Jabala, jabala, jabula, jabala, Chameleone, oh, wasabula, jabala, yes, we come so far away. Jabala, oh, gosh.
Luganda ameimba kwa lugha ya Luganda, lakini tu nimepekua pekua nikaona anazungumza masuala ya starvation hivi, yani masuala ya njanjaa na nini, sijui yanafanana na haya corona.
Anasema ukilala unapitwa.
Ukilala unapitwa. Lazima mambo yawe sawa. Lakini pia mdundo wenyewe unatosheleza kabisa kuamsha mwaka huu 2020, kwa sababu mwaka jana kidogo alikuwa amerudi nyuma. Labda huenda mwaka huu 2020 mbali na corona huenda akafanya mambo kamili. Lakini hata hivyo ni furahi day, naujua tena watu wanapenda sana kujirusha masuala ya sport. Ingekuwa saizi hapa tushasikia sijui Arsenal sijui Manchester, lakini mambo yenyewe yakoje? Namuona bwana Kioko yuko ndani ndani.
Tusiongee mambo ya Arsenal, acha tutunyamaze. Japo kuna habari njema huko, kocha wa Arsenal Mikel Arteta ameweza kupona kutoka kwa athari za corona na yuko salama. Lakini Kioko, karibu, una nini upande wako?
Amepona bila kombe, lakini
tafadhali tufanye aliyokuleta.
Sasa ni hayo hayo ya kandanda, lakini si ligi ya England. Mwanasoka aliyetoka England, Mkenya Victor Nyama, nahodha wa Harambee Stars, leo Ijumaa yuko katika mkakati wa kusaidia wa Kenya kujikinga dhidi ya virusi vya corona. Na kwa leo yuko katika eneo la mitaa ya mabanda ya Madhare, anasaidiana na shirika la Kenya Red Cross kusambaza sabuni na madawa na vile vile vifaa vya kujikinga, barakoa na vinginevyo, akisaidia na shirika hilo pamoja na Jenadine Foundation na Africa Yoga Project. Wanasaidiana katika eneo hilo, wanakutana na familia katika eneo liitwalo Billion Family Center hapo Nairobi. Kumbuka kwamba Victor Wanyama ameshaondoka Tottenham na anasakatia klabu ya Impact Montreal katika ligi ya Canada.
Amekamilisha quarantine yake.
Amekamilisha na anasema wa Kenya wana nafasi ya kujikinga kupitia vifaa wanavyosambaza leo. Mwisho kabisa, jarida liitwalo Usanii Magazine linawaenzi wasanii wa kike wanaocheza jazz. Shakutana mwanadada anacheza jazz.
Nimekutana na mwanadada ndaye ambaye anacheza hizo drums katika muziki wa jazz.
Kasiba. Basi analo Kanga na mwenzake Maria Goretti wamekuwa wakipiga jazz katika mtaa wa Nairobi. Walitarajiwa leo usiku ambao ni Ijumaa 27 kuburudisha watu katika Junction Mall hapo Nairobi katika Gong Road, lakini sherehe hii inaonekana haitaenda kwa mujibu wa kafi iliyotangazwa na serikali. Utarajiwa kutumbuiza leo, lakini jarida la usanii limesema linawaenzi na wanadada walionyesha mtindo mkali sana katika kucheza muziki wa jazz. Naona muda unayoyoma.
Na muda unayoyoma, lakini nikiangalia Kioko, mwezi wa tatu huu umekuwa mzito sana kwa mashabiki wa muziki aina mbalimbali. Kwanza kifo cha msanii Kenny Rogers ambaye anapiga muziki wa country music, alafu Manu Dibango kutoka Cameroon, Alus Mabili ambaye tumecheza hapo awali kibao chake, na pia Apple Gabriel kwa wale wapenzi wa reggae. Inakuwa ni jam, ni mwezi mzito sana. Japo si corona imesababisha vifo hivyo vyote, lakini ni mwezi mzito sana kwa wapenzi wa burudani wa muziki ya wasanii hawa.
Hasa na ukiangalia umri wao, ni wale wanamuziki umri umesonga zaidi, na kuna wale pia wamehusishwa na labda virusi vimekuja vikasambaratisha afya zao zaidi.
Na mbali na hayo, wale wanaopata mapato yao kupitia muziki sasa, wasanii sasa hivi hata ukiwaita wanatamani waitwe kwa
day za pale nyumbani kutumbuiza. Lakini siku hizo mikoa mirefu naona ma DJ wanaweka kwenye Facebook live, alafu wanasukuma mziki unaupata nyumbani.
Na sasa tuangalie yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii kuanzia Facebook, Twitter na mengineyo, ambapo Mkamiti Kibayasi yupo tayari kutujuza. Karibu Mkamiti.
Shukrani sana wenzetu hapo studio za VOA Mombasa. Kwanza kabisa nianze na mtandao wa Twitter ambao umefura kweli kweli, ni baada ya taarifa ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson kuandika kwamba amepima virusi vya corona na kukutwa positive na sasa yupo kwenye self isolating, lakini ataendelea kuongoza nchi kwa njia ya mikutano ya video. Basi Kim yeye ameandika, kweli corona haichagui mtu. Ni kila mmoja lazima ajilinde na ajiangalie afya yake. Janei amesema kweli mapambano dhidi ya kukomesha virusi vya corona bado yako mbali. Ni juzi tu tumesikia huko Prince Charles amepata matokeo ya positive, na leo tena tunasikia Boris Johnson. E Mungu Baba, tusaidie. Kenya yeye amesema kwamba inabidi tumombe sana Mungu, lakini licha hivyo inabidi pia tuwategemee wanasayansi waweze kufanya kazi yao, tuweze kupata matokeo mazuri juu ya tiba hii. Wakati kwenye Twitter ikizidi kufurika namna hiyo, basi kule nchini Kenya leo inaanza kushuhudia na kutekeleza amri ya kutotoka nje kuanzia saa 1 usiku hadi saa 11 alfajiri kwa saa za Kenya. Kwenye Facebook inaelezwa kwamba hili ni tukio la pili la aina hii kutokea nchini Kenya tangu nchi hiyo ilipopata uhuru. Bokilo Sad anasema wa Kenya tupo pamoja nanyi, msihofu, kwani hii ni njia mojawapo ya kuzuia maambukizi. Kwa hiyo msijione kama mnafanyiwa ukatili. Babu ameandika kwamba Kwa kweli ni juhudi kubwa kwa serikali kuchukua jambo kama hili. Inabidi nchi zingine iangalie Kenya inavyofuata, hususan katika bara la Afrika. Na wakati huo ikumbukwe kwamba Afrika Kusini nayo inashuhudia amri ya kutotoka nje kwa muda wa wiki tatu. Huyu naye ni Karil ameandika kwamba naona mataifa ya bara la Afrika yanajizatiti kweli na kujipanga. Hii yote ni kutokana na kwamba wanajijua tuko dhaifu, hatuwezi kuumudu ugonjwa huu. Huyu anaitwa Michael amesema kwa kweli msiwe na wasiwasi. Ni ugonjwa tu, utapita na itabaki historia ya kuzungumza. Ni hayo tu kwa sasa kutoka katika mitandao ya kijamii ya Facebook, Twitter na kadhalika. Mimi ni Mkamiti Kibayasi wa VOA Washington.
Kufikia hapo tunahitimisha VOA Express. Mimi ni Collins Adede.
Amina Chombo.
Nami hapa ni Josephat Kioko nikuletea burudani ya Friday.
This is VOA News. VOA.